Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Να νιώθας τα χέρια μου, τα χέρια σου, αυτήν την αίσθηση της ζεστασιάς, της καλοσύνης, να τραγουδούσαμε στους δρόμους σαν παιδί, τα ξέχαστο τραγούδι της ειρήνης. Αν οι νύχτες καρωτές αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική, με το φεγγάρι στέμα κι ουρανού τον αγγέλο το άγγελμα, άρρηκτα δεμένα, να μην ακούγονται κραυγές πολεμοφουρία, να είναι όλα ειρηνικά και αδελφωμένα, να ήταν οι νύχτες καρωτές και αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική,
το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, χωρίο 15, μέχρι το 1ο χωρίο του 19ου κεφαλαίου. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδερφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο άλλους, για να μπορεί να αποδειχθεί ό,τι υποθεί, αφού θα το βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Αν και αυτούς δεν τους ακούσει, πες το στη συνάθρηση της Εκκλησίας. Και αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό, και ό,τι συγχωρέσετε στη γη θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλει σε μένα ο αδερφός μου και θα τον συγχωρήσω? Ως 7 φορές?» Του λέει ο Ιησούς, «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές 7. Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριος του, εκείνον το δούλο, και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω, ο ίδιος δούλος βρήκε έναν από τους συνδούλους του, που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφυγε να τον πνίξει, λέγοντάς του: «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δέχονταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοί του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει: «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον σύνδουλό σου, όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδερφού του με όλη του την καρδιά». Όταν ο Ιησούς τελείωσε αυτά τα λόγια, αναχώρησε από τη Γαλιλαία και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην απέναντι όχθη του Ιορδάνη. Πλήθος πολύ τον ακολούθησε και εκεί του θεράπευσε. Τον πλησίασαν τότε οι Φαρισαίοι και για να το φέρουν σε δύσκολη θέση, του είπαν: «Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο?» Και αυτός τους απάντησε: «Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άντρα και γυναίκα? Και είπε: γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι πια δύο, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος». Του λένε: «Γιατί τότε ο Μωυσής πρόσταξε να της δίνει γραπτό διαζύγιο και να τη χωρίζει?» Τους λέει: «Ο Μωυσής επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σας βεβαιώνω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για άλλο λόγο εκτός από πορνεία και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία. Αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη γυναίκα, διαπράττει μοιχεία».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά είδαμε ότι τα προβλήματά μας πρέπει να αντιμετωπίζουμε με πίστη και με ταπείνωση. Το θέμα της πίστης το είδαμε στη δυσκολία που είχαν οι μαθητές να ελευθερώσουν από το δαιμόνιο εκείνο το παιδί το οποίο ταλαιπωριόταν στη βάση του βουνού της μεταμόρφωσης. Το θέμα της ταπείνωσης το είδαμε στο άλλο πρόβλημα που είχαν οι μαθητές, ένα πρόβλημα μεταξύ τους σχετικά με το ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Συνεχίζουμε τώρα στο κεφάλαιο 18 να δούμε ότι τα προβλήματα πρώτα απ' όλα που έχουμε θα πρέπει προσεκτικά να τα αντιμετωπίζουμε και διαβάζουμε από το εδάφιο 15. «Αν σφάλει απέναντί σου ο αδερφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον, χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σ' ακούσει, τον κέρδισες». Να ένας καλός κανόνας, τον οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά μας. Αν κάποιος σε βλάψει, εσύ πρέπει να πας σε εκείνον να του μιλήσεις. Αυτό το εδάφιο μιλάει για μια αδικία σε εμάς που μπορεί να γίνει από κάποιον πιστό. Εμείς έχουμε υποχρέωση, που έχουμε πληγωθεί, να πάμε να τον βρούμε. Εμείς πρέπει να πλησιάσουμε τον αδερφό μας που μας πρόσφαλε, όχι το αντίθετο. Φυσικά, αν δεν λυθούν τα προβλήματα, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια από κάποιον τρίτο, μας λέει ο Κύριος στο επόμενο εδάφιο 16 και 17. Αν όμως δεν σ' ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο άλλους, για να μπορεί να αποδειχθεί ό,τι υποθεί, αφού θα το βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Αν και αυτούς δεν τους ακούσει, πες το στη συναγωγή της Εκκλησίας. Και αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλάτρης και ο τελώνης. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που τους αρέσει να καταπνίγουν τα προβλήματα και να τα καλύπτουν. Αυτός είναι ο τρόπος που μας προτείνει ο Κύριος. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ανάμεσα δύο πιστούς, θα πρέπει να τακτοποιηθεί με φιλικό, ειρηνικό και ήσυχο τρόπο. Και αν οι δύο άνθρωποι τέλος πάντων δεν μπορούν να τα βρουν, μπορούν να ζητήσουν βοήθεια στην παρουσία κάποιου τρίτου ή τρίτων προσώπων. Αν και αυτοί δεν μπορούν να τακτοποιήσουν το ζήτημα, τότε η τελευταία λύση είναι να φέρουν το θέμα ως τελική εξουσία στην Εκκλησία. Ο Ιησούς λέει κλείνοντας το θέμα αυτό στο εδάφιο 18, σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό. Και ό,τι συγχωρέσετε στη γη θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Η απόφαση της Εκκλησίας που βασίζεται στο Πνεύμα του Άγιο και στις οδηγίες που μας δίνει εδώ ο Κύριός μας θα έχει ουράνια ισχύ. Όμως η εκκλησιαστική πειθαρχία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προσευχή, γι' αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 19 και 20. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα το ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Ο Χριστός είναι παρόν στην Εκκλησία στα θέματα της εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Μήπως το «αν δυο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα» σημαίνει πως αν συμφωνήσουμε οτιδήποτε θα μας ακούσει ο Θεός? Έτσι μοιάζει, αλλά προσέξτε την προϋπόθεση. «Όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου». Εκείνος ακούει οποιοδήποτε αίτημα που γίνει στο αίτημα στο όνομα του Χριστού. Δηλαδή, ένα αίτημα που θα έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το να ζητήσουμε κάτι στο όνομά του είναι να ζητάμε κάτι κατά το θέλημά του. Όπου είναι συνηγμένοι οι δύο ή τρεις στο όνομά μου, λέει ο Κύριος, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Αυτή είναι η πιο απλή μορφή της εκκλησιαστικής διοίκησης. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η Εκκλησία. Όπως το εδάφιο 19 αποτελεί τη βάση για την προσευχή, έτσι και το εδάφιο 20 αποτελεί τη βάση για την Εκκλησία. Έτσι απλά άρχισε η πρώτη Εκκλησία. Και διαβάζουμε στις πράξεις το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 42. Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία και συντέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Τα προβλήματά μας, όπως είπαμε, απαιτούν αντιμετώπιση. Αλλά επίσης, τα προβλήματά μας απαιτούν συγχώρεση. Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε: «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλει σε μένα ο αδερφός μου και θα το συγχωρήσω? Ως 7 φορές?» Ο Πέτρος νομίζει ότι είναι μεγαλόψυχος όταν το είπε αυτό, επειδή οι ραβίνοι έλεγαν ότι κάποιος μπορεί να συγχωρεί μέχρι 2 ή 3 φορές. Ο Σίμων Πέτρος είναι διατεθειμένος να συγχωρήσει 7 φορές. Αλλά η γενοδορία του Πέτρου είναι πολύ φιδωλή σε σύγκριση με τη διδασκαλία του Ιησού. Του λέει ο Ιησούς: «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές 7», διαβάζουμε στο εδάφιο 22. Αυτό σημαίνει 490 φορές. Μέχρι τότε τα πράγματα θα έχουν τακτοποιηθεί. Αν όχι, και οι δυο, και αυτός που θίγει και ο θυγόμενος, θα έχουν γεράσει τόσο που πια δεν θα έχει μεγάλη σημασία. 490 φορές σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από τα χέρια μας, για να συγχωρέσουμε αυτό που μας βλάπτει. Και συνεχίζει ο Κύριος με μια πάρα πολύ σπουδαία παραβολή. Στα εδάφια 23 με 27. «Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει τον λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πωλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του κυρίου του, τον προσκύνησε και έλεγε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα στα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριος του, εκείνον τον δούλο, και τον άφησε να φύγει. Του χάρισαν μάλιστα και το χρέος. Νομίζω ότι ο κύριος μας εδώ χρησιμοποιεί μια υπερβολή για να πετύχει το στόχο του. Τα χρήματα που όφιλε αυτός ο δούλος στον κύριο είναι περίπου σημερινές δραχμές 4,5 δισεκατομμύρια. Πάρα πολλά χρήματα για να τα χαρεί σε οποιονδήποτε. Βγαίνοντας έξω, ο ίδιος δούλος, συνεχίζουμε στο εδάφιο 28, βρήκε ένα από τους συνδούλους του, που του όφιλε μόνον 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφυγε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ίσως εδώ χρειάζεται να σταματήσουμε και να πούμε ότι τα 100 δινάρια είναι περίπου σημερινά 6.500 δραχμές. Και που φυσικά αυτό δεν συγκρίνεται με τα 4,5 δις που χρωστούσε ο ίδιος στον κύριό του. Αλλά ας συνεχίσουμε στα εδάφια 29 και 35 να δούμε την εξέλιξη. Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε. «Δείξε μακροθυμία και θα σας ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν. Αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει: «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το δούλο σου, το συνδούλο σου, όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργισμένος, τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά. Αυτή η παραβολή του δούλου που συγχωρέθηκε, αλλά αρνήθηκε να συγχωρήσει κάποιον άλλον, περιγράφει την αρχή της συγχώρεσης. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η βάση της συγχώρεσης προς τους άλλους πρέπει να είναι η συγχώρεση που βρήκαμε στον Χριστό. Για παράδειγμα, στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 32, μας λέει να αφαίρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και σπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εσάς δια του Χριστού. Επειδή ο Θεός μας έχει συγχωρήσει, γι' αυτό πρέπει και εμείς να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Αν ο Θεός συγχωρούσε τις αμαρτίες μας με τον ίδιο τρόπο που εμείς συγχωρούμε τους άλλους, τότε κανένας μας δεν θα είχε συγχωρεθεί. Αλλά, αφού έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, αφού έχουμε συγχωρηθεί, πρέπει να συγχωρούμε και εμείς. Και αυτή είναι μια βασική αρχή της χριστιανικής συμπεριφοράς. Η παραβολή αυτή δεν μιλάει για τη σωτηρία, γιατί η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας δίνει τη σωτηρία χωρίς να την αξίζουμε. Μιλάμε όμως εδώ για την ανάγκη της συγχώρεσης μεταξύ των ανθρώπων. Ο Θεός μας συγχωρεί, αλλά επίσης και εμείς έχουμε χρέος να συγχωρούμε τους ανθρώπους που μας βλάπτουν. Αν ο Θεός λοιπόν μας συγχωρεί, έτσι πρέπει και εμείς να συγχωρούμε τους αδερφούς μας. Στο κεφάλαιο 19, στο οποίο τώρα συνεχίζουμε, ο Ιησούς μπαίνει ξανά στην Ιουδαία, καθώς κινείται προς τα Ιεροσόλυμα για τελευταία φορά πριν τη Σταύρωσή του. Διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο. Όταν ο Ιησούς τελείωσε αυτά τα λόγια, αναχώρησε από τη Γαλαία και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην απέναντι όχθη του Ιορδάνη. Όταν ο Ιησούς τελείωσε αυτά τα λόγια, ποια λόγια? Τα λόγια που είδαμε στο κεφάλαιο 17 και 18. Έχοντας τελειώσει αυτά που είχε να πει εκεί στη Γαλαία, μετακινείται τώρα ο Κύριος μας νότια και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, πέρα τον Ιορδάνη, που σημαίνει στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη ποταμού. Στην Κεσάρια του Φιλίππου ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα να πεθάνει. Κινήθηκε προς τα κάτω, νότια, και εξόδεψε αρκετό χρόνο σε αυτή την περιοχή γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Η Καπερναούμ ήταν το ορμητήριό του. Πέρασε ακόμα και Αντίκρη, στα Γάδαρα. Τώρα όμως βρίσκεται στα σύνορα της Ιουδαίας. Πλήθος πολύ τον ακολουθούσε, διαβάζουμε στο δεύτερο εδάφιο, και εκεί του θεράπευσε. Σημαντικές λέξεις, πλήθος και θεράπευσε. Δεν ήταν μόνο μερικοί άνθρωποι τους οποίους θεράπευσε ο Χριστός, πλήθη θεραπευόντουσαν, και όπου πήγαινε και περνούσε ο Κύριος, πολλοί ήταν αυτοί που θέλαν να θεραπευτούν, και όσοι θέλαν να θεραπευτούν, μπορούσαν να θεραπευτούν. Όμως, στο εδάφιο 3, βλέπουμε ξανά ότι ο Κύριος μας δέχει την επίσκεψη από κάποιους θρησκευτικούς ηγέτες που τον πλησιάζουν με μια ερώτηση σχετικά με το διαζύγιο. Ο Κύριος θα τους θυμίσει το πρότυπο του Θεού για το γάμο. Τον πλησίασαν τότε οι Φαρισαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση του είπαν: «Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιοδήποτε λόγο?» Οι Φαρισαίοι ήρθαν να τον πειράξουν, να τον δοκιμάσουν. τον κυνηγούσαν προσπαθώντας να τον φέρουν σε αντίθεση με το μωσαϊκό σύστημα. Του έφεραν ένα πρόβλημα που είναι τόσο δύσκολο σήμερα όσο ήταν και τότε. Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιοδήποτε λόγο? Ο Θεός έχει δώσει σε όλο το ανθρώπινο γένος κάποιες αρχές για την ευημερία της ανθρώπινης οικογένειας. Για παράδειγμα, έχει δώσει το γάμο για την προστασία του σπιτιού. Ο γάμος είναι κάτι το οποίο θέσπισε ο Θεός για να είναι μια ευλογία για τον άνθρωπο. Επίσης, ο Θεός έδωσε το νόμο του Σαββάτου για την προστασία του ανθρώπου για να έχει μια μέρα ξεκούρασης. Ο Θεός έδωσε αυτούς και πάρα πολλούς άλλους νόμους για να προφυλάξουν το άτομο και την οικογένεια. Αυτή είναι η γενική νόμη του Θεού που το έδωσε σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά από τους δικούς του, από τον εκλεκτό του λαό, περιμένει πιο συγκεκριμένα πράγματα και έδωσε πιο συγκεκριμένους νόμους. Τώρα ας δούμε ότι αυτή η ερώτηση σχετικά με τον γάμο και το διαζύγιο προέρχεται από Ιουδαίους, σαν να λέγαμε σήμερα από χριστιανούς. Και κοιτάξτε την απάντηση που δίνει ο Κύριος στο εδάφιο 4. Αυτός τους απάντησε: «Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άνδρα και γυναίκα?» Ο Κύριος Ιησούς τους πήγε πίσω στην αρχή, στο πρότυπο του Θεού, στο ιδεώδες του Θεού για το γάμο, όπου δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το διαζύγιο. Οι αμαρτωλοί όμως άνθρωποι σύντομα άρχισαν να παραδούν τις γυναίκες τους και να παίρνουν άλλες χωρίς κανένα τύπο ή έγγραφο. Αυτό ακριβώς ο μωσαϊκός νόμος προσπάθησε να ρυθμίσει. Και διαβάζουμε: «Αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και παντρευτούν, αλλά αργότερα την αντιπαθήσει, επειδή βρήκε κάποιον ψόγο, τότε μπορεί να της εγχειρήσει ένα έγγραφο διαζυγίου και να την διώξει από το σπίτι του». Αυτό έλεγε ο μωσαϊκός νόμος. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός, καθύντησε χωρίς νόημα, γιατί η χορήγηση του διαζυγίου γινόταν για τις πιο φθηνές δικαιολογίες. Όπως για παράδειγμα μια γυναίκα έκαψε ένα ψωμί για παράδειγμα, στο φούρνο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι υπήρχε πάρα πολλή συζήτηση στο θέμα αυτό τις ημέρες του Κυρίου μας. Και κοιτάξτε πώς απαντάει ο Κύριος στο εδάφια 5 και 6. Και είπε: «Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι πια δύο αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος». Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού για τον άντρα και τη γυναίκα πριν η αμαρτία μπει στην ανθρώπινη οικογένεια, στην ανθρώπινη εμπειρία. Το διαζύγιο δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο του Θεού. Το διαζύγιο είναι ένα από τα αποτελέσματα της αμαρτίας μέσα στη ζωή μας. Άσχετα με το τι λέμε ή ακούμε σχετικά με τα διαζύγια, υπάρχει πάντοτε αμαρτία στις σχέσεις των συζύγων που προκαλεί το διαζύγιο. Του λένε λοιπόν στο εδάφιο 7: «Γιατί τότε ο Μωυσής πρόσταξε να της δίνει γραπτό διαζύγιο και να τη χωρίζει?» Αν διαβάσουμε όμως το Δευτερονόμιο, το βιβλίο του Δευτερονομίου, το κεφάλαιο 24 και τα πρώτα 4 εδάφια, που ήδη αναφέραμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι ο Μωυσής δεν πρόσταξε το διαζύγιο, αλλά προσπάθησε να το ρυθμίσει, ώστε να το περιορίσει. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 8. Τους λέει: «Ο Μωυσής επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας, γιατί είστε σκληρόκαρδοι». Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί το επέτρεψε ο Μωυσής? Εξαιτίας της σκληρότητας της καρδιάς τους. Βλέπεις, ο γάμος δόθηκε στον άνθρωπο και είναι η πιο τρυφερή, η πιο γλυκιά από τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Άλλωστε γι' αυτό η Βίβλος παρομοίασε τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας με εκείνη του γάμου και του γαβρού και της νύφης. Όμως όταν αποτυχαίνουν οι σύζυγοι, οι πίκρα και σκληρότητες καρδιάς δηλητηριάζουν τη σχέση και τότε ο γάμος γίνεται μια κούφια απομίμηση, μια παροδία γάμου. Εξαιτίας λοιπόν της σκληρότητας της καρδιάς μας και της αμαρτίας της καρδιάς μας, ο Θεός επέτρεψε το διαζύγιο. Ο Θεός είναι ελεήμονας μαζί μας. Αλλά το ιδανικό του, το πρότυπό του, ήταν να μην χωρίζει ο άνθρωπος. Αλήθεια, ζούμε σήμερα σε μια κοινωνία που είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Και υπάρχουν πλήθη χωρισμένων ανθρώπων. Λυπούμε που πρέπει να το επαναλάβω. Αλλά το διαζύγιο πάντοτε είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας μας. Φυσικά, όλοι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και αφού ο Θεός συγχωρεί τους αμαρτωλούς, συγχωρεί και τους χωρισμένους. Αλλά χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι η ρίζα που προκαλεί τα διαζύγια είναι η αμαρτία μας, ώστε να υπάρξει η μετάνοια και η συγχώρεση του Θεού. Τώρα ο Κύριος διευκρινίζει το θέμα και το θέλημα του Θεού ακόμα περισσότερο. Στο εδάφιο 9. Σας βεβαιώνω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για άλλο λόγο εκτός από πορνεία και παντρευτεί άλλη διαπράττει μοιχεία, αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη γυναίκα διαπράττει μοιχεία. Η μοιχεία εδώ, θα έλεγα η επίμονη και η συνεχιζόμενη μοιχεία, σπάει τη διαθήκη του γάμου και προμηθεύει τη μία και μοναδική βάση για το διαζύγιο. Κάποιος όμως μπορεί να πει, ναι, αλλά εδώ έχουμε μια φτωχή γυναίκα που είναι παντρεμένη με ένα μεθύστακα που όλο τη δέρνει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 7 μιλάει για αυτές τις περιπτώσεις και φαίνεται να προτείνει τη διάσταση. Αλλά το διαζύγιο εδώ επιτρέπεται μόνο πάνω σε μια βάση, στη βάση της μοιχείας. Βλέπετε, το διαζύγιο δινότανε με σκοπό να επιτρέψει στο αθώο μέλος να ξαναπαντρευτεί. Και αυτός ο κανόνας είναι δεσμευτικός σήμερα για τους πιστούς, για τους χριστιανούς. Βλέπετε, ο Θεός δεν θέλει πρώτα απ' όλα να ρυθμίσει τις ζωές των ανθρώπων που δεν είναι πιστοί. Πρώτα απ' όλα θέλει να τους φέρει αντιμέτωπους με το μήνυμα του Σταυρού. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος πρώτα να τον γνωρίσει και μετά ο ίδιος ο Θεός θα οδηγήσει τον άνθρωπο στο θέλημά του. Ο άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει το Θεό είναι χαμένος. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό, είτε παντεμένος είναι, είτε ελεύθερος είναι, είτε χωρισμένος είναι, έτσι κι αλλιώς ζει στην αμαρτία. Όποιος δεν έχει δεχθεί τη συγχώρεση του Χριστού, όποιος δεν έχει μετανοήσει και δεν έχει πιστέψει στο Ευαγγέλιο, είναι σε αμαρτία. Αν όμως ο άνθρωπος επιστρέψει στο Θεό, με μετάνοια και πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε ο Θεός τον βοηθάει και στον γάμο του και σε ολόκληρη τη ζωή του, καθώς τον κάνει καλύτερο, υπομονετικότερο και γλυκύτερο. Έτσι ο άνθρωπος που έρχεται στο Θεό, όχι μόνο σώζει την ψυχή του από την αιώνια κρίση, αλλά πολλές φορές σώζει και το γάμο του και τη ζωή του σε αυτή τη γη.
Γιατί λοιπόν δεν τον εμπιστεύεσαι κι εσύ? Δεν ξέρω τα προβλήματά σου, αλλά ξέρω ότι όποια κι αν είναι, όσα κι αν είναι, δεν μπορεί ο Χριστός να σε σώσει από τα προβλήματά σου, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει μέσα αυτά και να σε κάνει ένα νέο άνθρωπο που να τον δοξάζεις και να τον ευλογείς μέσα στη ζωή σου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.